Romanina toko fahatelo. Meloka kokoa ny Jiosy noho ireo tombontsoa manokana nomena azy ireo. Romanina toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Koa inona ary no tombo ny ananan'i Jiosy ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy nino ny sasany, moany tsy finoany va hahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany. Aok'Andriamanitra no ho marina, fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga, araka ny voasoratra hoe, mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao, ary hahery rehefa manana ady. Salamo 55:5. Fa raha ny tsy fahamarinantsika ny mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary no holazaintsika? Tsy marina anga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany? Miteny araka ny fanaon'ny olona aho. Sanatria izany. Fa raha izany, hataon'Andriamanitra ahoana no fitsara izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako ho voninahiny, nahoana no mbola tsaraina ho mpanota indray? Ary nahoana no tsy hanao ratsy hiavian'ny soa isika, araka ny nendrikendrehana anay sy ny filazan'ny sasany anay? Marina ny fanamelohana ireny. Meloka eo anatrehan'Andriamanitra ny olona rehetra. Romanina 3:18-20. Ahoana ary? Manan-kavaly va isika? Tsia tsy akory. Fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na ny Jiosy na ny jentilisa, araka ny voasoratra hoe, tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nany avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra. Tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Salamo 15:13. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovan'ny fitaka. Salamo 5:5. Ny poiziny menarana no ambanin'ny molony. Salamo 15:13. Feno ozona sy fangidina ny vavany. Salamo 10:7. Ny tongony mimaona handatsa-drà. Fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Isaia 55:7-8. Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anolohan'ny masony. Salamo 53:8. Ary fantatsika fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna, mba ho voatampina avokoa ny vava rehetra ka hiaran'ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao, satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazona ny fahalalàna marina ny amin'ny ota. Hamarinin'Andriamanitra mahaimaim-poana ireo izay mino an'i Kristy. Romanina 3:10-20. Inona no atao hoe fanamarinana? Romanina 3:10-20. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna anefa, fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra, ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, hanehona ny fahamarinany amin'ny tsy namarin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehona ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Aiza ary ny firariana? Efa foana izany. Amin'ny lalàna manao hoana? Amin'ny lalàna ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàna ny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona, fa tsy ny asan'ny lalàna. Ny fanamarinana no vahaolana momba ny ota ho an'ny olona rehetra. Romanina toko fahatelo, andininy fasivy amby roapolo, hatramin'ny fahairaika amby telopolo. Andriamanitry ny Jiosy ihany va izy, fa tsy mba any jentilisa koa? Eny, any jentilisa koa. Fa iray ihany Andriamanitra, izay hanamarina ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Ko mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany, fa mampiorina tsara ny lalàna isika.